habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen qamiis ah bisha September ee sanadka 2023, waa 7, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan booqashada ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu ku joogo magaalada Dooxa ee dalka Qatar.
Colaad waad mahadsan tahay safarka ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo wafdigiisa oo halkan saddexdii cishe ugu dambeysa hadda aanu ku joognay waxa uu ahaa casumad rasmi ah oo ra-iisul wasaaruhu uu ka helay dhiggiisa waddankan Qatar, Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo maanta aan ku eegayno xagaldaac la sheegay inuu ku yimid hanaankii dimuqraadiga ee Soomaaliland.
Waxaa loogu talagalay in dowladdu ay hal fariin ka baxdo oo hal afhayeen u hadlo oo hal fariin dowladda ay shacabkeeda u gudbiso. Marka waa la mideeyey qofkii raba inuu war uu doonayo inuu xaqiijiyo wuxuu la soo xidhayaa wasaaradda warfaafinta iyaga iyo ka hagaya oo ku hagaya xaqiijinta warka.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk ee Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa maanta magaalada Muqdisho kusoo dhoweeyey dhiggiisa dalka Ethoobiya Demeke Mekonnen Xasan iyo wafdi uu hogaaminayay oo maanta Muqdisho tegay. Sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Soomaaliya, labada mas-uul ayaa ka wada hadlay sii xoojinta xiriirka dhinacyada kala duwan ee labada dal. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa sheegay in wadahadalkooda ay xoogga ku saareen xiriirka labada waddan ee dhinacyada ganacsiga, horumarinta dhaqaalaha, waxbarashada, ammaanka iyo la dagaalanka Al-Shabaab. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ethoobiya Demeke Mekonnen Xasan ayaa ka mahad celiyey sida loogu soo dhoweeyey magaalada Muqdisho. Wuxuu hoosta ka xariiqay sida dowladda Ethoobiya ay uga go'an tahay sii wadista taageerada ay u fidinayso dowladda Soomaaliya. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kuwa madaniga ee deegaanka ay dileen 3 ka tirsan saraakiisha Al-Shabaab kadib howlgal qorshaysan oo xalay ka dhacay deegaanka ceel la helay ee Galmudug. Xubnaha la dilay oo ay dowladdu ku tilmaantay dembiilayaal ayaa magacyadoodu ay kala ahaayeen Ulul Cali Guuleed oo ahaa madaxii abaabulka, Shuuke Cali Dheeg iyo Ciise Barre. Dowladda Soomaaliya ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in howlgalka oo ahaa mid si xirfadaysan loo qorsheeyey loona fuliyey uu dhabarka ka jebiyey qawaarijta Galmudug ku dhuumaalaysanaysa, sida hadalka ay u dhigtay waxayna u mahad celisay shacabka deegaanka oo gacan ka geystay fududeynta howlgalka. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in ugu yaraan 107 xubnood oo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ay isa soo dhiibeen labadii bilood ee lasoo dhaafay, sida uu xaqiijiyay agaasimaha xarunta Tubsan ee cilmi baarista iyo kahortagga xagjirnimada. Cabdulaahi Maxamed Nuur oo horey u soo noqday wasiirkii amniga ayaa sheegay in xubnaha ay badankood iska soo dhiibeen dowlad goboleedyada Galmudug, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, wuxuuna intaa ku daray in xubnaha isa soo dhiibay ay isugu jiraan caruur aad u da'yar oo la askariyey dad dhallinyaro ah oo ka mid ahaan jiray maleeshiyada kooxdaasi haween iyo horjoogayaal sarsare, wuxuuna sheegay inay mari doonaan habraaca dadka isa soo dhiibayaasha ah ee ka tanaasulay fikradaha xag jirka ah, isagoo kuwa kalena ugu baaqay in ay ka soo baxaan. Amiirka dalka Qatar Sheekh Tamiim bin Xamaad Al Thani ayaa Khamiista maanta ah arrimaha ku soo kordhay dalka colaadaha ay ragaadiyeen ee Suudaan kala hadlay taliyaha ciidamada dalkaasi Cabdifataax Burhaan oo booqasho rasmi ah ku tagay magaalada Dooxa. Sheekh Tamiim ayaa intii uu socday kulankii uu la qaatay Cabdifataax Burhaan mar kale ku celiyey baaqa Qatar ee ah in la joojiyo dagaalka Suudaan, isla markaana dhinacyada ay isugu yimaadaan wadaxaajood nabadeed oo khilaafka lagu soo afjarayo. Jeneraal Burhaan ayaa bogaadiyey taageerada Qatar ay siiso dowladdiisa iyo shacabka Suudaan. Booqashadiisa maanta ee Dooxa ayaa noqonaysa tii saddexaad ee dibadda uu ku tago 15-kii Abriil, markaas oo Suudaan uu ka qarxay dagaalka dhimashada badan dhaliyey ee isaga soo horjeedaan isaga iyo ku-xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Daalo oo ah hogaamiyaha kooxda RSF ee sida milatariga u tababaran. Ka hor Qatar, Burhaan ayaa booqday dalalka Masar iyo South Sudan. Jeneraalka ayaa hore u sheegay in ciidamadiisa ay ku dadaalayaan sidii ay uga adkaan lahaayeen dagaalka ay kula jiraan xoogaga RSF si ay xasiloonida u soo celiyaan. Ugu dambeyntiina, booliska gobolka Tigray ee colaadaha ay ragaadiyeen ee Ethiopia ayaa xiray dacwadna ku soo oogay hogaamiyihii mucaaradka iyo taageerayaashiisa ka hor inta aysan dhicin bannaanbax Khamiista maanta ay qorsheeyeen, sida ay qortay wakaaladda wararka AFP oo soo xigatay qabanqaabiyaha mudaaharaadka iyo wariye maxalli ah. Isbahaysiga saddexda xisbi ee mucaaradka ayaa ku baaqay mudaaharaadyo looga soo horjeedo maamulka kumeelgaarka ah ee gobolka Tigray ee uu hogaamiyo ururka TPLF, kaasoo siyaasadda iyo xukunka Ethiopia gacanta ku hayay ku dhowaad 30 sano. Xaylu Kabete oo ah sarkaal ka tirsan xisbiga Salsaay Wayana ee Tigray ayaa AFP u sheegay in ciidamada amniga ay xireen isla markaana ay garaaceen oo ay kala eriyeen dad isu soo baxay. Wuxuu u sheegay ama uu sheegay in booliska ay xabsiga dhigeen ilaa 26 ruux, tan iyo 4-dii kuwaasoo ay ku jiraan madaxii xisbiga Oyana Hailuga Deve iyo hogaamiyaha xisbiga TIP Dejen Masgebe oo ahaa raggii dadka ugu baaqayay mudaaharaadyada ka dhanka ah maamulka TPLF. Wariye kale ayaana sidoo kale oo magaciisa qariyay ayaa AFP u sheegay in ciidamada ammaanka ay gabi ahaan bixireen fagaarihii lagu ballamay in mudaaharaadyada ka dhanka ah TPLF ay ka dhacaan. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi kala socoteen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Dooxa, waxaa magaalada Dooxa ee xarunta dalka Qatar ku sugan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Ra-iisul wasaaraha ayaa dhinaca kale shalay kulan gaar ah la yeeshay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ku sugan dalka Qatar. Maxamed Culaad Xasan ayaa arrimahan ka wareystay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale oo ka mid ahaa wafdiga ra-iisul wasaaraha. Wuxuuna ugu horreyn weydiiyey ujeeddada booqashada ra-iisul wasaare Xamse.
Culaad, waad mahadsan tahay safarka ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo wafdigiisa oo halkan saddexdii cishe ugu dambeysa hadda aanu ku joognay waxa uu ahaa casumad rasmi ah oo ra-iisul wasaaruhu ka helay dhiggiisa waddankan Qatar, Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani, oo isla markaana ah wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar. Ujeeddaduna waxay ahayd sidii loo xoojin lahaa cilaaqaadka ee soo jireenka ah ee u dhexeeya labada waddan ee walaalaha ee Soomaaliya iyo Qatar, oo runtii ahmiyad gaara u leh labada dowladoodba, gaar ahaan sidii hadda la isaga kaashan lahaa arrimaha amniga, dhaqaalaha, iyo weliba sidii loo ballaarin lahaa mashaariicda horumarineed ee dowladda Qatar ay ku taageerto Soomaaliya, iyo sidoo kale barnaamij kale oo xukuumaddu ay waday oo ah sidii dalka Soomaaliya ganacsada waddankan oo runtii waddan hodan ah ay maalgashi ugu samayn lahaayeen dalka Soomaaliya oo hadda isu diyaarinaya in deyntii laga cafiyo iyo in waddanka la xasiliyo. oo la ciri tiro kooxaha khawaarijta ee nabadda Soomaaliya caqabada ku ah?
Farxaan, maxaa muhiima oo ka soo baxay kulamadii uu la yeeshay madaxda dalkaasi Qatar?
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka soo baxay waxa weeye runtii in dhammaan qodobadii ugu waaweynaa ee labada ra-iisul wasaare ay ka wada hadleen la isku afgartay, gaar ahaan arrimahaasi aan kuu sheegay ee iskaashiga amniga, mashaariicdii horumarinta ee dowladda Qatar ay ka fulinaysa Soomaaliya oo runtii si gaara loo eegay kaabayaasha xagga dhaqaalaha, dhisidda jidadka oo kuwa magaalooyinka isku xira ee dowladda Qatar ay qaarna horey u fulisay, kuwana ay hadda gacanta ku hayso ay ballan qaaday in ay sii wadi doonto taageeradaasi ay shacabka Soomaaliyeed ee dowladdaba ay siiso. Shirar kale oo kala duwan ayaa ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa oo ay ka mid yihiin wasiiradeena arrimaha dibadda, maaliyadda, amniga gudaha iyo waxbarashada ay la yeesheen mas-uuliyiin kala duwan oo waddankan Qatar ka tirsan, oo ka mid yahay taliyaha ciidamada qalabka sida oo shalay ra-iisul wasaaruhu kulan gaara uu la yeeshay oo ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa taageerada xagga amniga ee dowladda Qatar ay Soomaaliya siiso. Sida aad ka warqabtaba, waxa ay tababaraan ciidamada Soomaaliyeed, waxa ay taageero ay naga siiyaan dhinaca dibudhiska ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya, marka taasina meel ayaa la isla dhigay. Sidoo kale madaxda iyo mas-uuliyiinta kale ee lala kulmay waxaa ka mid ah hoggaanka rugta ganacsiga ee Qatar, hay-adda maalgashi ugu qaabisa waddankan Qatar, sanduuqa horumarinta Qatar, iyo weliba ganacsato waaweyn oo kala duwan oo dowladda Soomaaliya ay usoo bandhigtay kulamadii aanu la yeelnay labadii maalmood ee ugu dambeysay fursadaha maalgashi ee ka jira Soomaaliya, gaar ahaan xilligan oo sida aan sheegay dalku isku diyaarinayo in deyntii laga cafiyo, khawaarijta oo gobolkeedu uu sii dhacayo in lasoo afjaro, iyo runtii tan kale oo muhiimka ah oo ganacsada markii loo soo bandhigayna ay runtii aada u soo dhoweyn ay tahay in Soomaaliya ay qayb ka noqonayso suuqa weyn ee East African Community oo runtii fursado waaweyn oo maalgashi iyo ganacsiba ay halkaasi uga soo baxayaan. Marka waxay noqonaysaa xilligii Soomaaliya maalgashi caalami ah la gashan lahaa isla markaana loo bartami lahaa.
Ugu dambeyntii waxaa kaloo la sheegay in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu la kulmay madaxweynihii hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Marka kulanka muxuu daaranaa isna?
Kulankaasi runtii waxa uu ahaa booqasho sharafeed uu ra-iisul wasaaruhu ugu tagay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Runtiina maadaama uu yahay nin oday oo Soomaaliyeed oo waddankan Qatar jooga, in markaasi loo muujiyo ixtiraamkii iyo qadarintii uu bundna ayaa ra-iisul wasaaraha wafdigiisa ay ku booqdeen gurigiisa, waxaana uu xog ka siiyey xaaladda guud ee waddanka, gaar ahaan dagaalka hadda lagula jiro kooxda khawaarijta, guulaha laga gaaray furimaha hore ee dagaalka, iyo guud ahaanba xaaladda amniga ee waddanka, horumarka kale ee dowladdu ay ku tallaabsatay halkii sane hadda ay jirtay, oo dhinaca barnaamijka deencafinta uu xog badan ka siiyey shirarkii golaha wadatashiga qaranka oo kii toddobaad uu qabsoomay oo dhowaan lagu soo gabagabeeyey dhuusamareeb, oo dowladdu ay xoog ay saartay sidii Soomaaliya loo heshiisiin lahaa iyadoo laga duulayo hadafka guud ee Soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la ah. Laakiin ahmiyaddu waxay sidoo kale ahayd in madaxdii hore ee Soomaaliyeed oo uu kow ka yahay madaxweynaha hore mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ay qayb ka qaataan halgankan loogu jiro in lagu soo afjaro argagixisada. Waxaana madaxweynuhu uu uga mahadceliyey ra-iisul wasaaraha booqasho sharafeedkan isaga iyo wafdigiisa ay ugu yimaadeen, isagoo ballan qaaday in uu dowladda Soomaaliyeed ku garab taagan yahay dagaalka ay ku jirto, dhammaanna madaxda iyo shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay taageeraan dadaalka ay dowladdu waddo.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale oo u warramayey Maxamed Colaad Xasan. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dardar gelinayso in saxaafadda ay xogaha ay u baahan yihiin ay ka helaan hay-adaha dowliga ah, arrintaasoo ka mid ah qodobo ay saxaafadda qabto ama ay ka cabato. Agaasimaha wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya Cabdulaahi Xayir Ducaale oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa kulamo la qaatay saxaafadda madaxa bannaan iyo kuwa caalamiga ah iyo weliba saraakiil ka tirsan dowladda Kenya. Wariyaha v o a da Yaasiin Ciise Wardheere ayaa arrimahaasi ka wareystay agaasimaha.
Muddooyinkan dambe dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska waxa ay ka shaqaynaysay sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya warbaahinta gudaha iyo ta dibadda, gaar ahaan qurba joogta, iyo sidii markaasi loola socon lahaa saxaafadda social mediaha qaar ka mid a oo mararka qaarkood aan ku dhaqmin nidaamka saxaafaddu ay ku shaqayso gaar ahaan idaacadaha iyo telefishinadu qaabka ay u shaqeeyaan, iyadoo wasaaraduna ay dusha kala soconaysay. Waxaana maalmahan ku sugnaa magaalada Nairobi asbaha guud ee wasaaradda warfaafinta dalxiiska iyo dhaqanka ee dalka Soomaaliya, Cabdulaahi Xayir Ducaale, oo la kulmay mas-uuliyiin iyo dad ka mid ah warbaahinta iyo dalxiiska dalkan Kenya ku sugan. Ugu horreyntiina waxaa weydiiyey bal inuu nooga warrabo waxyaabaha uu kala hadlay iyo dadka uu la kulmay.
mahadsaned Yaasiin Ciise Wardheer, adiga iyo idaacadda v o a ee Voice of America. Sidaad sheegtay, waxaan safar shaqo ku yimi dalka Kenya, caasimadiisa Nairobi. Shaqadaas waxaa ku dhex waday inaan arko dadka ka shaqeeya warbaahinta gaarka ah iyo warbaahinta dowladda labadaba ee Soomaalida ah. Ayaanu kulan qada sharafa ku yeelnay magaalada Nairobi. inta badan dadka warbaahinta ka shaqeeya, hadday ahaadaan wakaalada wakiilada warbaahinta muxuu ahaa caalamiga, iyo hadday ahaadaan dadka telefishinada iyo idaacadaha iyo websadada ka shaqeeya ama warbaahinta noocyada kale iyo social media, waxaan isdhaafsanay xogaha warbaahinta dalka Soomaaliya gudaheeda iyo xogaha dadka kuwa warbaahinta dibadda, sidii laysula socon lahaa, sidii loo midayn lahaa. Waxaan kale oo ku dhiirigeliyey in la wada shaqeeyo, in la hirgeliyo dowladdu horumarada ay samaynayso dhinacyada la dagaalanka khawaarijta, dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa, iyo dowladda oo iminka u diyaar ah in madaxdeedu ay dadka la hadlaan oo aan hore u jiri jirin. waxaan aad ugu faahfaahiyey arrinta la dagaalanka khawaarijtu meesha ay marayso, oo ah meel xasaasiya dalka in ay gabaabsi ku sii jirto, oo hadda uu dhammaad yahay wejigii koowaad oo dhinaca dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Galmudug, oo madaxweynihii uu goobjoog yahay oo uu dagaalka hogaaminayo, dhuusamarheebna muddo joogay, kadibna uu maxaas habeenno u hoyday, caawana uu ku hoyanayo magaalada Aaday Yabaal. halkaas ayuu dagaalka hogaaminayaa ilaa inta wejiga labaad laga dhammaystirayo koonfur galbeed. kaaro fara badan baan isdhaafsanay, su-aalo fara badan oo iyaguna ka buuxa yimay weydiiyeen, waan uga jawaabay.
waxaa labadii sane lasoo dhaafay la hirgeliyey sharciga saxaafadda oo weliba laba madaxweyne oo iska dambeeyey, madaxweyne Xasan Sheekh waqtigiisa hore iyo xilligii Farmaajaba ee la ansixiyey oo la saxiixay. maxaa hortaagan inuu shaqeeyo sharciga saxaafadda? maxaase ka hirgalay
sharciga saxaafadda? sharci la mar 26 oo waqtiyaramkii hore ee madaxweynaha hadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, labada aqal ee baarlamaan ay ansixiyeen, madaxweynuhu degdeed ku soo saaray. kadib markii laysiri hirgeliya, waxaa ka yimi muxuu ahaayey dad fara badan baa konseen ka muujiyey ama cabasho, kadibna dibaa loo celiyey. waqtigii uu madaxweynihii hore hadda xilka wareejiyey Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa haddana labada gol ansixiyeen, madaxweynuhuna degdeeda ku saaray. hadda sharcigaas waa sharci valid oo jira. waxaa keliya u harsan in daneeyaasha kala duwan inta lagala tashado la implement gareeyo oo la fuliyo, lagu dhaqmo. sharci kasta oo la sameeyaana dadka loo sameeyaa dalka iska leh waxbaa laga bedeli karaa mar kasta, laakiin waxa nuskaar inagu noqonaysaa laba madaxweynaha sharcigii saaxay, laba baarlamaan oo kala duwan baa ayaa ansixiyey, laba madaxweynaha degdeeda ku salaamay, haddana dib baa loo celiyey mar saddexaad. taas nuskaar bay ku tahay dowladnimadeena iyo dadnimadeena. marka waxaan jecel lahay dadka ka shaqeeya saxaafadda ee cabashooyin ka qaba, horta marka hore in sharciga la hirgeliyo, kadibna wixii kasoo baxay cabasha ah abitment lagu sameeyo ama baarlamaanka la horgeeyo oo wixii petishina lagu sameeyo. waxaanan wasaaradda wafaafinta dhaqanka dalxiiska, madaxdeeda sare wasiirada iyo maamulka wasaaraddaba ku dadaalayaan sidii sharciga loo hirgelin lahaa intaan sanad ku dhammaan.
ugu dambeyntii, waxaa mararka qaarkood soo baxa warar u baahan in wasaaradda laga xaqiijiyo oo ama saxaafadda caalamiga ah noqoto ama midda gaarka loo leeyahay. fursadahaas sidee loogu fududayn karaa marka ay dagaalna dalkii uu ku jiro wararkana la rabo in la isku qiyaaso?
waa su-aal wanaagsan. dowladda, xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiisyada kale ku shaqada leh arrimaha communicationka ama warbaahinta arrimaheeda, waxaa loo sameeyey xafiiska g z o ama xafiiska farinta milinta ee dowladda. xafiiskaas waxaa loogu talagalay in dowladdu ay hal fariin ka baxdo oo hal afayeen u hadlo oo hal fariin dowladda ay shacabkeeda u gudbiso, caalam kale ay hal fariin u gudbiso. marka waa la mideeyey qofkii raba inuu war uu doonayo inuu xaqiijiyo ama warbaahinta gaarka ah u shaqeeya ama warbaahinaha dowladda u shaqeeya ama warbaahin caalami ah u shaqeeya wuxuu la soo xidhaya wasaaradda warfaafinta iyaga iyo ka hagaya oo ku hagaya xaqiijinta warka.
Aad ayuu dhibaatadahay. Kaasi wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska ee dalka Soomaaliya, Cabdulaahi Xayir Ducaale, oo aan kula kulmay magaalada Nairobi.
haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o a, waxaana inoo haysa Sahra Ciidle Nuur.
kulan waa xarun wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a toddobaadkan oo aan ku eegayno xagaldaaq la sheegay inuu ku yimi nidaamkii dimuquraadiga ahaa ee Soomaalilan. Soomaalilan waxay muddo 20 sannadood ka badan ku soo dhaqmaysay nidaam dimuquraadiyadeed oo ay doorashada ka qayb galaan xisbiya ay ka soo baxaan madaxweyneyaasha, mudanayaasha golaha wakiilada iyo deegaanka. Waxaa marar badan la qabtay doorashooyin hannaanka qof iyo cod dadweynuhu ugu codeeyeen, caalamkana laga ammaanay taasi ay ugu dambaysay labadii doorasho ee isku lamaanaa ee la qabtay bartamihii sannadkii 2021. Sidoo kale, Soomaalilan waxaa lagu ammaani jiray in muranada siyaasiga si fudud loo xalliyo iyadoo aanay cid dibadda kaga timi soo dhexgelin amaba aanay dhexdhexaadin, balse markan xaalku sidii hore wuu ka duwanaa. Khilaafka iyo ismariwaaga u dhexeeya xukuumadda iyo mucaaradku wuxuu keenay in maleeshiyo beeleedyo hubaysan ay ammaan darro ka ridaan deegaanada qaar, kuwaasi oo la sheegay inay ka soo horjeedeen habraacii muddaynta xilliga doorashooyinka ay dhacayaan ee ay guddiga doorashooyinka hore u soo bandhigeen, iyagoo u asteeyey in doorashada ururadu ay soo horreyso halka ta madaxtooyaduna ay sannad ka dambaynayso. Xaaladda oo sidii iskugu murugsan ayay dhowaan guddi odayaalihii dhexdhexaadin ka galeen arrimaha laysku mari la'yahay, waxaanay soo saareen qodobo dhowr ah oo ay ugu weynaayeen in labada doorasho ee ururada iyo madaxtooyada isku mar la qabto, jabhadda buurta gacan libaax gashayna lasoo dejiyo, diyo ama magdhowna laga bixiyo askartii ay jabhaddu laysay, iyo qodobo kale. Dhinacyada siyaasadda qaar ka mida ayaa markiiba soo dhoweeyey oo qaatay, halka ay kuwo kalena weli diidan yihiin. Ururada cusub ee aan weli tartanka gelin ayay qaarkood ka soo horjeedaan, iyaga oo sheegay inuu arrimahan oo kale ay khatar ku yihiin dastuurka iyo xeerarka sharciga ah. haddaba sidee ayay Soomaalilan ku soo gaadhay xaaladan? Maxaa keenay in dimuquraadiyaddii 20 jirsatay ay kori weydo oo ay hoos u liicdo? Maxaa isku maray nidaamka qabaliga ah iyo ka dimuquraadiga? Amuurahaasi iyo kuwo kale ayaynu ku lafagureynaa barnaamijkeenna bandhigga v o a. ugu horreyn, garyaqaan guuleed Axmed Jaamac oo ku magac dheer guuleed Difaac ayaa sharaxaya meelaha ay wax ka qalloocdeen.
Soomaaliland wax weyn oo qurux badan oo mucjisa ah bay dhisatay. Dadaal weyn bay samaysay, dagaal bay kasoo doogtay, dowladnimay dhisatay, dimuqraadiyad ay iyadu leedahay oo iyadu la timi ayay ka shaqaysatay, nabadeedana way xoojisay.
Guuleedow, dadka badankiisu waxay ku doodayaan in bilowgii dimuqraadiyaddu ay si wanaagsan hana qaaday ururadii ugu horreeyey iyo golayaashii ugu horreeyeyba aan dadku si toosa qabyaaladu waxba ugu soo dooranaynin, laakiin marba marka ka dambeysa ama doorashaba doorashada ka dambeysa qabyaaladu ay saameynta ugu weyn ku leedahay. Maxaa sababaas leedahay?
Ururadii samaysmeel 2002 doorashadii la galay ee 3 xisbi soo baxeen way isku biirbeereen, waxaana taasi keentay in dadka qabyaala duwan ama kala qabiilo duwan ay isugu tagaan xisbiyada. taasi waxay markaa yareysay iyadoo qabyaaladdu jirto inay dominate gareyso ama aanay qabyaaladdu noqonaynta iyadu shukaanta u haysa, ee waxa shukaanta hayay hoggaankii siyaasiga ahaa qabiiladuna waxay u ahaayeen taageerayaal. wixiise ka dambeeyey 2012 oo ah marlabaadkii doorashada ururada la furay, tii 2002 way isbedeshay. 2012 waa wejigii labaad ee furidda ururada. ururadii cusbaa waxay noqdeen kuwa si qaawan ugu suntan qabiilo iyo jifooyin hoose, taasina waxay ka dhigtay xisbiyadii kolkaa soo baxay inay u nuglaadaan nidaamka qabaliga u nuglaadaan. waxaa markaa aadka u kula duwan waxa weeye doorashadii 2002 oo nidaamka qabyaaladeeda xisbiyadu aanu u xooganayn sidau u xooganaaday 2012. kolkaa 12 sannadood ee u dhexeeya 2002 iyo 2012 wixii qaldamay ayaa maanta waxaa joognaa raadkeedii iyo saameynteedii.
qiyaqaan guuleed ayaan mar kale weydiiyey khaladkan inuu ka yimi dhinaca hannaanka dimuqraadiyadda ee bulshada ku cusub iyo in ciladdu tahay sida loo adeegsaday, waxaanu ku jawaabay:
sababtu ma aha in dimuqraadiyaddu wax ka khaldayeen. Sababtu waxay tahay in nidaamka dimuqraadiga ah ee ku salaysan tartanka iyo kala qaybintu, haddii lagu dulbineeyo bulsho qabiil ku kala qaybsan, nidaamkay ku kala bixi lahaydna aanu xoogsanayn inay isqabato istishaa inay fududahay. Waa taa sababta afrikaanku mar walba nidaamka dimuqraadiga guulo la gaari karaan ay uga gaadheen wadalalka afrika iyo dalalka soo koreya. Waxay mar walba awoodda saaraan, Soomaalina awoodda saaray qabashada doorashooyinka, laakiin awoodda lama saarin wax ka beddelka dhaqanka siyaasiga, wacyiga iyo aqoonta oo bulshada kor loo qaado, midnimada oo la xoojiyo, bulshada rayidka hoo la adkeeyo, hay-adaha dowladeed ee dhexdhexaadkeedu la xoojiyo, isu soo dhowaanshaha iyo ka wada qaybgalka dalka oo laga shaqeeyo, kuwaasaan awoodda la saaray. Marka kuwa awoodda la saaro, ayaad helaysaa nidaam dowladeed oo tiirar adag leh, oo foundationka iyo aasaaska uu adag yahay, oo marka dabaylaha siyaasadeed iyo duufaanada siyaasadeed ay kacaan aanu dalku dhaqaaqi karayn kolkaa u taagan yahay. Marka nidaamkani gurigan dimuqraadiga aad dhisatay ma uu adag yahay marka khilaaf siyaasadeed xoogan inuu yimaado inuu iska celin karo? taas weyta afrika ka gaabinaysa alaan awoodda la saaraynin. Waxaa markaa taagan ba awoodda la saarayo saaka doorashaha la galo, laakiin awoodda lama saarayo doorashooyinka waxyaabahanay keenayaan in wax laga qabto.
maxamed saleybaan maxamed oo ku magac dheer maxamed saleybaan weyne oo ah siyaasi xilal wasiirnimo hore uga soo qabtay somalilan balse haatan ka tirsan ururada cusub gaar ahaana ururka horseed ayaa tilmaamay inay arrintani salka ku hayso xisbiyadii hore oo hab qalabeliya isku dhigay iyo siyaasiyiintii hogaaminaysay ee mucaaradka iyo muxaafidkaba lahayd oo muran aan macno buuro lahayn wakhtiga ku riday.
Wixidka reer Somaliland wixii ay himiladoodu ku magaalasaa samaysnayd ma aha, laakiinse mushkiladda waxuuya mar dhexdaas ahayd ayaad muddaa in ay wareegaanaysa ay dadkii la gareen oo halkii hore u socon lahaayeen ay commishonka har la eriyo iyo la eriyi maayo iyo waa doorashada nalaga khalday iyo waxbaanu ku waanala dhacay iyo dad intee baa laga yafoti waxay ka sabaali kale. Haddaba waxaan ku sheegayaa mushkiladda Soomaaliland ka taagan ma aha mushkilad habeen iyo daraad dhexdeed ka bilaabatay, waa mushkilad aad muddo dadkii madaxda ahaa in aanay dhinacay u socdaan iyo siday dadka u wadaan midna aanay garanaynin oo ay isku wareegaysanayaan. waxaa aad ogeyd in aan 2 sannadood iyo 4 bilood aanu ku murmaynay commishonka ka la eriyo halka ay wax naga bilaabmeen horta ahaabaas waa meelahaasoo kale waxaanu galay dawaamad caynkaasa baanu galay oo mukarasa hen wareegaalaysa ntt baa socotay nasiib darro. waxa aad moodaa in cusbiyadeedii qabyaaladba u galnacsadeen oo sida maska ka baxa xuubka oo kale aanu noqonay oo sidii xusbi islaha dalka meel walba mugaras hadee ka shaqeynaya ayaad rabto inaanu reero iyo qabyaalad aanu u dhuranay xalkayu saaso mawa.
dhaqankan ah qolaa wax maamulaysa iyo qolaa xukun loo doonayaa xaku kaga yimid Soomaaliland siyaasadeeda 10 sannadood ee ugu dambeeyey.
dadka reer Soomaaliland waxay fikrama u yihiin nimanka siyaasiyiinta anugu nigwey baan ahay oo maan ogi meel reer si loogu heshiiyey iyo meel reer ku heshiiyey iyo meel reeran looga heshiiyey, hase yeeshee nimanka siyaasiyiinta ayaa dadkooda isle ku kasbada ama taageero oo waxay doonayaan garan maayo, laakiin iyagaa sidaa dadkii ka dhigay, iyagaa dadkii reer ka dhigay, sidaasaa laga dhigay madaxdii shibaan saxan.
marka haddii sidan wax ku sii socdaan sidee lagu xalin karaa baad isleedahay? maxayse tahay khatarta ka dhalan kartaa arrimuhu sidan haddeer yihiin?
laba arrimood oo aan isbarbarsoonayn baa iskaaya barbarsooda. labada arrimood iskaaya barbarsooda waxaweye dowlad baanu doobanaynaa noo shaqaysa oo dalka u shaqaysa oo wax qabata oo nala hogaamisaan u baahna. marka aad sidaa u aragto waxaad soconaysaa way jirtaa dowladdii oo dowladdii ka khaldami kara, laakiinse sidii aanu u toosin lahayd haddii ayada wax ka khaldameen iyo sidii xisbiyada siyaasiga iyo arrinka siyaasadda sheeganaya ay wuxuu wadaan labadiibaan yaan isu nimanaynin. marka baarali wisbarbarsoodaa nasiib daru wax weeye anaga maanta maraydna buuraha inaanu fuulo oo anagu wada hadalla ayaa ka wareysanayn. nasiib darada kale jirta waxa weeye niman an layidhahda madax dhaqameed baan nahay oo dadka maan madaxu nahay oo aladiib iyo waan mahay iyo madax dhaqameed baan nahay iyo habdhaqankii dowladeedba ka baxsan oo reer hebel baan ka maqan yihiin iyo reer hebelba wax doonaya iyo waxa ay ula yimi. marka nasiib daro badan oo ay kaasaba jirta waxaase u malaynaya maanta inaanu u baahnahay corrective measures ayaanu u baahnahay oo very drastic ah wax la toosiyo ayaanu u baahanahay. Dadkuna waa victims.
Sidoo kale guulee difaac ayaa isaguna sheegay in arrimo badan oo isdhex socda oo aan la iswaafajin ay keeneen murugo haatan taagan.
Somaliland waxaa ka jira dhowr nidaam oo isdhex socda oo waxa afka qaraa lagu yaado plurality of systems, habab kala duwan oo mararka qaarkood iskaaba, mararka qaarkood tartama, mararka qaarkood iska horyimaada. Hababkaas waxaa ka mid ah kow waa nidaamka qabiilka oo nidaam leh oo sharci xeer u gaara leh oo haayada leh oo ha fakar falsafadeed oo gaara tilmaami aqoonsi lagu yaqaana leh ayuu qabiilku leeyahay wuuna jiraa wuuna taagan. Waxaa jira nidaamka diinta Islaamka dadku muslimiinta yihiin oo yinaha fakarkeeda, siyaasadda, dhaqanka iyo aragtideeda leh oo dadkuna haystaan. waxaa jira nidaamka dowladaha casriga ah dibadda laga keenay galbeedka laga soo qaatay. saddexdiiba meel bay wada joogaan, lagamana doodin sidii la isu waafajin lahaa ama u dhaqaaqi lahaayeen. hirdan baa kolkaa dhexdooda ka jira, tartan baa dhexdooda ka jira. tartankaa iyo hirdankaa ka dhexeeya gaar ahaan qabiilka xooga iyo dowladnimadu wuxuu keenayaa mararka qaarkood inay isku dhacaan oo ay doonaan inay kala adkaadaan habkii qabiilka iyo habkii dowladdu. taas waa mid. midda labaad, Somaliland nidaam dowlad ciidan ahoo kale gitalisu shuuciya bay ka soo baxday. qawaaniin bay lahayd, hay-aday lahayd, hab arag dowladeed oo la yaqaano sugan ayay lahayd. waxay qaadatay nidaamka dimuqraadiga oo gebihaanba ka duwan kii dowladdii ay ka timid, laba aan isla jaanqaadi karin weeye. haddana shuruucdii iyo hay-adihii iyo nidaamkii dowladdii hore laga dhexlay baa jira, labadaasina way hirdamayaan oo maalin walba nidaamka dowladeed ee Soomaaliland iska dhexarkaysa. dastuurkii, doorashadii, dimuqraadiyaddii waxay sheegaysay iyo nidaamkii dowladdii kale laga soo qaatay, shuruucdeedii, habkeedii iyo institutionskeedii leh, waxa fakarkeedii leh, oo dadku soo tababarteen leh ayaa wada jooga. waxaasoo dhimi Soomaaliland way ka hurdamayaan. maxaa xalaa marka? xalku waxa weeye in Soomaaliland fadhiisato, aqoonyahan u dirto oo la dirso sidii nidaamyada dhaqameed ee kala duwan ee siyaasiga ah ee dhaqaale leh, bulsho leh, aqoon leh ee dalka ka jira la isu waafajin lahaa, looga dhigi lahaa kuwa aan dalka waxyeelo u geysan ee dalka waxtara oo kobciya looga dhigi lahaa wey. haddii taa la yeeli waayo, murugadu markay isdilaan waxay geedaha ku burbura. marka dhaqamada kala duwan isdilaan, dadkii baa dhibaato ka soo gaadhaysa. bilowgii hore Soomaaliland way ku guulaysatay in nidaamkeeda dhaqan ee ay leedahay ee xeerka qabiilka ahi dowladnimada u dhiso nabad ay ku helaan. waa sababtay sagaashankii dagaaladii jiray ay xalka ugu heleen. way ku guulaysteen inay dowladnimo ku dhisaan, laakiin waxaynaan ka gaabin, laguma wada guuldaraysan, laakiin laga gaabiyey in geediga cusub ee 2011 la qaaday iyo habnololeedkeena la iswaafajiyo isla jaanqaadaan. suurtagalna noqon mayso inaad dastuurkaaga iyo nidaamkaaga siyaasadeed iyo dhaqankaaga siyaasiga iyo bulsha ay iswaafaqi waayaan. haddii labadaas iswaafaqi waayaan, horumarka aad doonaysid ma gaadhaysid.
ugu dambeyntiina, Anwar Warsame, gudoomiyaha hay-adda SONSOF ee dallada bulshada rayidka ah ee Somaliland, ayaa weydiiyey xalka sida uu u arko.
waxaan xal u arkaa dee in horta xisbiyadu ay noqdaan qaar mabaadi iyo aragtay waa u bandhiga dadka shacabka oo muxuuahaa hawkan qabyaaladda badan meesha laga saaro. waxaan kaloo muxuuahaa dee xal u arkaa in la kordhiyo dee ama kor loo qaado muxuuahaa garaadka iyo aqoonta shacabka si uu dadku ula jaanqaadi karo hawkan dimuqraadiyadda cusub iyo nidaamkan dimuqraadiga aynu qaadanay. marka kolley waa hawl ballaaran oo u baahan in magaalada si wada jira aqoonyahan waxgarad muxuuaha xukuumad mucaarid muxuuaha xasaab cid waliba inay magaalada adagkeeda iska taagto. waxaan anigu qaba lambar kow wax ka noqonaya xalka in xukuumadda iyo xisbiyada kanalku ay iyagu bulshada iyo shacabka ka saaraan qabyaaladda oo ay magaalada u soo bandhigaan muxuuahaa mabaadi iyo dee magaalada nidaam iyo magaranaysa haddii adabku li wax qabad in loogu doortay inay bulshada u soo bandhigaan. markaad bulshadii ay dee magaranaysa fikirto oo ay dee kala garato cidda bulsha ahaan wax u qabanaysa iyo cidda aan waxba u qabanayn, markaas ama sidee dee wax ayaa laga bixi karaa dee muxuu ahaa.
inkastoo arrimahaasi aynu soo sheegnay oo dhani ay jiraan, haddana Soomaaliland sanadkan waxa u dheer dagaalka bariga Sool, sicir bararka, qiimaha miceeshada ee dunida oo dhan kor u kacay oo saameyn ku yeeshay bulshada, iyo sidoo kale khilaafaadka noocyada kala duwan ee warbaahinta laysku marinaya hadallada kulul, kuwaasi oo dareen aan wanaagsanayn ku haya dadweynaha rayidka ah. guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkani waa naga intaa. tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
adiyo maadsan tahay Sahra Ciidla Nuur oo nala socodsiinaysay barnaamijkii bandhigga v o a. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Sacuudi Carabiya iyo Ruushka ayaa talaadadii ku heshiiyey inay ilaa dhammaadka sanadkan sii wadaan dhimis ay ku sameynayaan wax soo saarka saliidda. Heshiiskan ayaa suuqyada tamarta caalamka ka dhimaya 1.3 milyan oo barmiil oo saliid ceyriin ah maalintii, taasoo sare u qaaday qiimaha saliidda. Warbixintan waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Danduray.
Go-aanka Riyaad iyo Moosko ayaa qiimaha halkii barmiil ee saliida waxa uu gaarsiiyey $90, taasi oo ah heerkii ugu sarreeyey tan iyo bishii November ee sanadkii 2022. Talaabada labada dal ayaa kordhin karta sicir bararka qiimaha shidaalka baabuurta, waxaa sidoo kaleeto cadaadis cusub ay saari doontaa xiriirka Sacuudi Carabiya iyo Mareykanka. Madaxweyne Biden ayaa boqortooyada Sacuudiga uga digay sanadkii tegey inuu jiri doono cawaaqib uusan faahfaahin oo ka dhalan kara in Sacuudiga Ruushka uu kula saaxibo dhimista wax soo saarka xilli Moosko ay dagaal ka wado Ukraine. Hadalka Sacuudi Carabiya oo ay baahiso wakaaladda wararka ee dalkaasi ayaa waxaa lagu sheegay in dalka uu isha ku hayn doono suuqa uuna qaadi karo tallaabooyin dheeraada haddii loo baahdo. Dhimistan dheeriga ah ayaa waxaa loo sameeyey si loo xaqiijiyo dadaalada taxadirka ah ee dalalka soo saara saliidda, iyadoo ujeeduduna ay tahay taageeridda xasiloonida suuqada saliidda, ayaa lagu yiri qoraalka wakaaladda wararka ee Sacuudiga ee S B A oo soo xiganaysay sarkaal aan la magacaabin oo ka tirsan wasaaradda tamarta. Wakaaladda wararka ee dowladda Ruushka ee TASS ayaa iyaduna waxa ay kasoo xigtay Alexander Novak, wasiir ku-xigeenka tamarta, in uu yidhi Moosko inay sii wadi doonto dhimista 300,000 oo barmiil maalintii. Go-aanka ayaa ujeedadiisu ay tahay xoojinta dadaalada taxadirka ah ee dalalka OPEC iyo kuwa kale ee soo saara saliidda, oo ujeeduduna ay tahay taageeridda xasiloonida iyo dheelitirnaanta suuqada saliidda, ayuu yiri Novak. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Chuck Sullivan ayaa diiday in uu ka hadlo saameynta uu go-aankaasi ku yeelan karo suuqada, inkastoo uu sheegay in saraakiisha Mareykanka ay xiriir joogto ah ay la leeyihiin boqortooyada Sacuudiga. Waxaa sidoo kale Sullivan uu sheegay in Biden uu adeegsan doono wax kasta oo uu awoodo si uu markaas u caawiyo shacabka Mareykanka. Xiriirka Sacuudiga iyo Washington ayaa xumaatan iyo markii la doortay madaxweyne Joe Biden bishii November ee 2020. Biden ayaa ololaha doorashada waxa uu ku sameeyey ballanqaad ahaa in dhaxal sugaa boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu ka dhigi doono go-doon sababo la xiriira dilkii 2018 loo geystay Jamaal Qashoogi oo wari ahaa. Hase yeeshee, xiisadda labada dal ayaa waxay qabowday bilihii dhowaa iyada oo maamulka Biden uu raadinayo heshiis ay Riyaad xiriir diblomaasi ay kula yeelato kuna aqoonsato Israa'iil.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada iyo waxay qoreen waxa aynoo hayaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
kulanti wanaagsan idilkiin baa akhyaasna dhegaysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabahay wargeysyadu daabaceen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo cabdixaafid cawl ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay cabdixakiinow wargeyska ka soo baxa dalka britani guardian warbixin uu daabaca ciwaankeedu waxa uu ahaa hogaamiyayaasha africa oo kulankii ay ku lahaayeen magaalada Nairobi ee cimilada ugu baaqay wadamada qaniga ah in ay ka cafiyaan deynta ay ku leeyihiin dalalka Afrika si dhaqaalahaasi loogula tacaalo isbeddelka cimilada.
cabdixaafid uu kulankan ay hogaamiyaasha afrika ka yeesheen isbeddelka cimilada waa kii noociisa ah ee ugu horreeyey ee xooggana lagu saaray cimilada ayaa sida wargeysku daabacay waxyaabaha kale lagaga wada xaajooday waxaa ka mid ahaa wasakhowga hawada iyo weliba in dalalka afrika ay kaalin mugle ku yeeshaan ururada maamula lacagaha
cabdixakiina waftiyada ka soo qayb galay kulankan iyo dadka u ololeeya isbeddelka cimilada waxay xoogga saareen dhaqaalaha loogu baahan yahay ka hortagga isbeddelka cimilada oo ay sheegeen inuu ku baxo la qabsiga isbeddelka cimilada aan la isku hallayn karin xilli ay qaaraddu wajahayso cimilo adag oo saameyn weyn ku yeelatay nolosha dadka iyo guud ahaanba noolaha gaar ahaana qaxitaan iyo cunto yarida oo sii kordhaysa
cabdixaafid uu sida wargeysku daabacay deegaano badan oo ku yaalla afrika uu waajahaa daadada xooggan oo soo rogmada iyo weliba abaaro ba-an oo daba dheeraada iyo sidoo kale xiisada colaadeed oo ka taagan ayaa sida uu sheegay sarkaala ka qayb galay waxa ay ka xun yihiin in aan xoogga la saarin waxyaabaha lagu soo saaro maalgashiga cagaaran oo hoos u dhacaya sida wargeysku daabacayna qaar ka mid a saraakiisha ka qayb galay kulankan ayaa sheegay in shirweynihii cimilada afrika ee ugu horreeyey abid uu ka soo baxay dhawaaq daciif ah oo aan ku filnayn waxyaabaha loo baahan yahay ayna caddahay in habdhaqankii gumaysigii hore uu sii wado inuu xukumo siyaasadda cimilada afrika
cabdixakiin oo wargeyska ka soo baxay dalka britain ee the independent warbixinuu daabacay ciwaankeeda waxa uu uga dhigay madaxweyne putin oo doonaya inuu ciidamo ka qorto kuuba askartan ayaa la sheegay in la siin doono mushahar dhan $2,000 iyo jinsiyad ruush ah haddii ay ogolaadaan inay ka mid noqdaan ciidamo ka barbar dagaalama askarta ruushka dagaalka ukraine sida wargeysku daabacay askarta la qorto ayaa qoysaskoodana la siin doonaa dhalashada ruushka
bilowgii toddobaadkan ayaa cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuba ay sheegtay inay ka shaqaynayso shabakada magafayaal ah oo dad u tahriiminaysa si ay uga qayb qaataan dagaalka ukraine warkan ayaa soo baxaya sida wargeysku daabacay iyada oo ay 17 qof ku dhinteen 10 kalena ay ku dhaawacmeen weerar dhinaca cirka ah oo ruushku ku qaaday suuq ku yaalla magaalo ku taalla bariga dalka ukraine meydada lagu duubay marya ayaa la dhigay goobta weerarku uu ka dhacay iyadoo shaqaalaha debdemiskuna ay ku howlan yihiin baktiinta dab ka dhashay weerarkaasi
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen cabdixakiin maxamuud shir wacoo jooga washington iyo anigoo ah cabdixaafid cawir ismaaciil oo jooga london ayaan idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban xuseen xasan dhaqane ayaa inoo haya
horumarkii laga gaaray dhinaca aqoonta beeraha waxaa isbeddelay qaabkii hore ee waxbeerashada laakiin waxaa jira dad weli aaminsan in wax soo saarka beeraha dalka uu qayb ahaan hoos u dhac uu ku yimid marka loo eego sidii uu ahaan jiray iyagoo u sababeynaya qaabkii hore oo laga guuray haddaba caada dhaqameedkii hore ee waxbeerashada iyo farsamooyinkan cusub keeba u wanaagsan wax soo saarka dalka waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cabdiqaadir aadan maxamed oo loo yaqaano carbuudo oo ka mid ah beeralayda beledweyne iyo cabdulaahi cali faarax guddoomiye ku-xigeenka iskaashatada beeralayda aran hadalka waxaa ku horeynaya cabdiqaadir aadan
horto waa ogtahay waddanka waagii hore waxaa jiri jirtay ay sheegeen waxaan dhibaatadan oo waddanka jadka jugdiga maraan ma jiri jirin ilaahay maqaadanaa tahay waddanka waxaa jiri jiray barwaaqu iska ahaa jiray waxaan kiimikadan iyo abuurkan oo waddanka dibadda laga keenaa ma jiri jirin beeraha way iska bixi jireen xitaa iyadoo la falin oona la waraabin ayay iska bixi jireen baryoodaa la dhihi jiray dalaggaas ilaa 2 ilaa 3 abaara la iska isticmaali jiray wax oo dhibaataa iyo ma jiri jirin dadkana wakti kama geli jirin ninka beerta inuu abuurtu faraha ka qaada waa oodaya fara u qaada ayadoo biseesho u maana haddana waa goosanaya hadda wixii waxay noqdeen walax yar oo qoys uu samaysan karaan aniga 100% waxaan aaminsanahay dalagga kii hore ayaa aada u fiicnaay
waa maadsan tahay cabdullaahi adiga
horta hadda waxaa loo gudbiyay wax leedaa digital oo in macnaha beerihii loo fasho hab casriya walaalkii waa runtiis beerihii hore waxaa la gelin jiray macnaa wax juhdi lama gelin jirin laakiin beeraha maanta waxaa la gelayaa juhdi waxaa la gelayaa aqoontii dadka caada dhaqameedka hore waa ka soo guureen maanta wax oo digital ah oo aad u qurux badan oo tayala iyo tiro wanaagsan oo caafimaadka qofkan uu wanaagsan yahay ayaa la soo saaraa. Beeruhuna sidood waa warshada bixisa cuntooyinka dunida, waana wax maxaan ku leedahay waxay xiriir dhow la leeyihiin xadaradaha dunida ka jiro. Beerta maanta aad tacabka wanaagsan aad gelisid oo cuntadooda hadda waxay noqonaysaa cunto quality control oo wanaagsan oo dadka xataa ana caafimaadkooda xataa waxba u dhimaynin oo caafimaad wanaagsan kasoo saarayso ay ahayd. Laakiin tii hore waxaa moodaa in layska bakaaraysan jiray, god layska gelin jiray, iska qurmi jirtay. Laakiin hadda wax tayo leh aa dadka loo sameeyaa, waana casriga cusub iyo aqoonta hadda cusub aad keenayso.
Waamaasanta Cabdulaahi Cabdulqaadir, waa maqlaysa Cabdulaahi waxa uu leeyahay sidii hore ay dadku wax u beeri jireen qaabka hadda ayaa ka wanaagsan. Haye, ma ku muuqdaa?
Maya sano iyo ma muuqdaan, walaalkii waa ku maasay horta fikirkiisa, laakiin iyo ma muuqdaan waxayna sababaha igu muuqdaana ku sheegaya. Waalka waxau yiri caafimaad daraa ka dhexjo bakaana la gashi jiray, waa jiri jirta, waa sax, waa jirtaa, laakiin hadda ma cudurada ma haddii badan yihiin mase markii horey badnaayeen? Su-aashaas waa in hoos u galno, waa fiican tahay. Taasaan ka leehay walaalka waxuu yiri hadda casri loo gudbo, waxa lasoo saara wax soo saarkii, hadda cagafii waxbaa yimid. Hadda cagaftii ha timaado, ninka markuu beer uu 100 hektara ama ii sheeg 100 tacab kasoo qabo, meeshaan tacaba laga yaqaanaa, 100 tacab markuu tacbo, wuxuu geliyey cagaf oo geliyey, wuxuu geliyey shidaal oo geliyey, yuure oo gashay, shaqaal oo gashay, markuu soo go-o dalagii raqiis uma noqdoba. Muxuu ka helaa? Ilaa ninkii qarashka ugu jaroba, in waxa la yaaba inuu lafiisa ka helimo. Wuxuu bakaare iska dhaafay xitaa gurigiisa, wuxuu geliyey inuu diintii lagu lahaayo loo kala qaataab laga yaabo. Laakiin waagii hore waxaa jiraysay ninkaana waxba kama gelin, waraab kama gelin, shidaal kama gelin, dhuurimaad ma ka gelin, hadoo la ku diidin xitaa way iska bixi jirta. ninkaas marka waxaa la yaabaa wax yar wax iska gada karo, iisi wax ku heli jiray. Laakiin hadda waxay noqotay wixii adi qarash la daba joog. Hadda kasoo qaad tusaale, ninka wuxuu yiri walaalkii casriga loo gudbay, ninka had ugu badan oo amugu taajirsan 100 tacab ma meel geli karin, halka nin waagaas waxaa laga yaabaa 200 tacab inuu keligiis uu asiga abuuro karay, shaqaalo kaysana waa faalinaa bes ma ka tagaa, waxay bacba kama geli jirin. Aniga marka waxaan aaminsanahay casrigii hore ayaa 100% ayaan aaminsanahay, because cudurradan haddii nagu badiyihiin waagi hore cudurradan waa yarahay. Dadkaas masigada, dadkaasaa la isku cuni jiray. Hadda waddanka waxa la keenaa ama sumta la keenaa ama kiimikada feena, beri waa buga dareemo. Beerta uga san fasalka markaa tacafid, fasalkana haddaad ku cirtid tayadii tahay ka yari dhali, ama cagafay ama buufi kayaradaas kale, adoo xitaa natrogen xitaa shidiga kasoo qabo. Marka aniga 100% hore waxaan aaminsanahay, taageersanahay tayadii hore ayaa aad nagu wacneed.
Ay Cabdulaahi, ma ku muuqataa Cabdulqaadir sida uu leeyahay oo ah in wax soo saarka markii hore uu ka wanaagsanaa midka hadda dalka ka jira?
Walaahi fikirkiisa waa soo dhaweynaa muxuu, laakiin muhiimadda waxay tahay 100 tacab maanta waxaa ka tayo badan 4 tacab oo maxaan ku leeday aa ku sameyso waxyaabo qurux badan oo tayo leh. Beerihii waa weynaayo layska tacbijin, hadda waa laga tegay, oo hadda waxaa loo baxa green house oo adiga 4 mitir 2 mitir waxay kasoo saari kartaa ama ka kaysan kartaa cuntada adduunka ugu tayada wanaagsan. Waana sameynaa qaarkood inta nagala qaada waxaa la geeya magaalooyinka Nairobi, waxaa lagu sameeya wax la sheybaar. Sheybaarkaasna waa laga guuleystay. Dadka hore intana cudurro waxay u badnaa jireen beerka ku dhaco, waxaana sababay cudur bakaarta ay keento aflatoxin. Dadka hore kuma baraarugsanayn masagadan meela la iska gelinaa, dhowr sana iska maqlaana cidda waa guuri. Diba haddana loo soo faagaa, ilmihii waxaa la siinaa cuntooyin aana tayo wanaagsanayn oo beerka ka asiibaya cagaar shoog iyo koobi ka yiin. Marka anigu waxaas leeyahay, mar kastaba waxaa wanaagsan oo qurux badan tacabka maanta jiro wuxuu 100 mar ka fiican yahay kii horenta.
Aye, Cabdulqaadir,
maya waa walaalkay waa baahsan yahay ii sheeg tayadaas saadaala ku diidin ee uu hadda sheegayo iyo sheybaarkaas, waxaas hadda iima muuqdaan aniga, because waxayna igu muuqan waxa waaye green housekaas waa qoys waaye. Cabdinaan kaliya Xuseen, marka runta laysku sheegay green house waxay hadda dadka siimayaan waa qoys waaye. Anaga hadda waxaan rabnaa waddanka waxaan kasoo saarnay inaan dibadaha aan geyn karno, because waxa waaye ninka green house oo dhigay, green house kugu day an 4 mitir ama 100 mitir ka badan ma meel geli kariyo. Laakiin waayo dadka hore waxay samayn jireen dhulka intaartaas ka tacba jirta, adiga tabartaad iyo kusoo celinaa jirta. Laakiin hadda green house waxaad ka bixisay waddanna ma geyn kartid, adiga noloshaadii ma mutakafi maba ka dhigi karto, because waxaan ugu dhigi karin waxaad soo saaraysid hadday badan yihiin xataa maxaa kaa galay, maxaase kuugu adiga kuga le, waxaad ninkaas 2 kilo doolar 3 kilo doolar marka la geeyo tayadii wixii uu gado ma noqonaysaa dhulafii ma noqonaysa, waxaan u noqonayna waxaa ka mid ah ilaa meeshaan qarash ayaad gelisay, qarashkaad gelisay miskiin ayaa waa lafii miskabaya, waxaan waxaad u tacbaysa ama garno hoos geli ama wax kushiima geli ama cagaf geli, waxaad gelinaysa waa in wax ka hesheed. Laakiin hadda wixii waxaad ka helaysaa lafihii la ekaanayo, adiga marka meesha ina faa'iido kasoo saartaa rad moogta, لكن ودن كورو فائدة بسكاهد بو نيكا لابا بقول الله لابا بقول الله شام بقول الله كيش أوصار بعيد بقول كيش عندو ومعاو شيء واحد ديمي كسيك بحشان لابا بقول الله كيش أوصار يجد أمو بكار يجد أمو بغار وصير يجيرو وحي ربو لكو سبيس يجري مركا لكن حد ولح قرين ووصل لغا سبيع حسينو وحا ديك منافعات بدن إلي الله ساسان عمسيناني
هاي عبد الله walaalkay fikirkiisa muhiimo laakiin markasta waxa muhiim ah waxa maanta jiro oo dunida way hormartay shalay waa lagu soo gudbay waxa la jooga maanta waxa la jooga tacab maanta hadii la fiiriyo casri ah waxyaabaha ka soo go'ay hadda dadka beeraleyda intooda waa tashadeen waxay sameeyeen midow ay sameeystaan iskaashitooyin leh iskaashitooyinkii hay'adaha adduunka ugu caansan oo cunada adduunka waxay sameeyay tababar siisay waxay ka saaciday qalabkii ka saaciday waayo hore ninkan qalab ma walaa jirin baa xaraado iska tacbanaa maxaan ku raadahay wuxuu iska sameeynaa yaani ma laha jirin tay wanaags laakiin maanta qofka wala toobaray cilmi ku filna la sii jaamacada waxay bixiyaan maxaan ku raadahay baaraha bixiyaan waxa ku takhasusay maanihi qofka soo beerta waxay tahay fahamsan qarashka ka gala fahamsan oo maanta ku socda waana digitalka keenay laakiin wixii hore meel laga raaco ma walaahay baa taas aniga aaminsanahay
Cabdiqaadir waxa tiri waxa jiro cudurro badan oo wax soo saarka sanadahan dambe dhaawacay oo aanan la arki jirin xilliyadii hore adiga aragtidaada iyo intaad khibrad u leedahay dhinaca beeraha maxay kula tahay waxa sabab u ah
Xuseen waa maasantahay waxa sabab u ah waddanka waagi hore abuurka anaga waddanka nooga bixi jiray abuurka xitaa waxa la sameyn jiray beerta markay ku baxayso abuurka mid ku fiican la la bixi jiray meel baan la dhigi jiray waxa la jiray kan badarkan waa ki abuurka kan waa ki cunimada oo isticmaalka hadda waxa yimid abuurradii dibadda laga keenay dibadii marka laga keeno abuurkii wuxuu sameeynaa sanadka waddanka marka lagu abuuro wuxuu sameeynaayaa ii sheeg sanadka dambo asigii tan xumaa ku maaris wixii wax kiimika ku jirto waan anaga maaligii hore kiimika maana aqoonin hadda markaad ka soo qaato sala qaadato sheyga aad adiga sanadkan aad sunta beerta aad ku buufisay sanadka dambo marka la gaaro cayaanka meesha sunta lagu buufishay ka dhashay sunti weeg hore bedeli karto waxaan u diri karin waxa waa uu la qabsanaa systemkaas wuxuu la qabsanaaya oo nolosha meeshaas taalo la qabsanaaya haduu la qabsadanay waxa keenayo inuu asiga waxba yimeeshi wax ka tiri waayeen aniga marka abuuradan hadda dibadda loo keenaa inta badan aan isleeyahay waxay wataan cudurrada ayay ku jiraan aniga saasana misna
haye abdullahi walaac uu muujinayo abdullahi min ku muuqda
walaalkeen waruntiis ana waan soo dhaweynaa fikirkiisa laakiin cudurrada waagaas ma looga jiraanba cudurka markaas ka dhasha beerta lama ogaan jirin waxaa lagu ogaan karin dadkii cilmi saasa ma lahayn aqoontii ay u lahaayeen beerahan waa yare laakiin maanta wax walbo daawadan oo hadda laga keenaa dibadda side effect way leedahay laakiin side effect-eedu waxaa fahmi karo qofkii beerta hadda digitalka yaqaana la fahmi karo cudurka waxaa leeyahay dadkii hore oo traditionalka ay maba aqoonbo laakiin cudurka maanta soo ifbaxay waa cudur la ogaaday waana jiri jiray wiligeenna waxaan wax kasta wixii leen side effect leeyihiin cudurada waa jiri jireen laakiin dadka kuma baraarugsanayn mana ogeyn cudurada waxaa ka mid ah aflatoxin in beerti maxaan ku hadda wabiyada oo kalento waa biyihii waxay noqdeen aad u yaraadeen cudurra ka dhalan karo oo maxaan ku hadhaa marka biyihii la isticmaalay jiro beerta iska day jiro kalento oo iska badan jiray hadda beertu waxay isticmaalaysaa biyo ku filan oo xaddi loogu talagalay iyo daawo loo raacinayo intaas beertu ku sameysta beertu waa beer casri laakiin waagi hore biyaha waa laga tanbadi jiray waa iska dhex ooli jireen waxyaabo badan ka dhali jiro cayaankaas ka dhali jiray
waa maasantahay cabdiqaadir ugu dambeyn waxaa tiri qaabkii hore wax soo saarka ayaa ka wanaagsan midka hadda soomaalida ama caalamka laga isticmaalayo adiga aragti ahaan iyo kan khibradaada dhinaca beeraha maxaa is leedahay waa u wanaagsan tahay ummadda soomaaliyeed wax soo saarkooduna waa ku wanaagsanaanaya tallaabada hadday qaadaan
xuseenow waa maadsan tahay hortani laba qeyba kala qaadina labada qeybu kala qaadina waxa waaye waddanka maxaa wanaagsan iyo maxaa anfacayo dalka anfacayo waxaa dalka anfacayo horta dadkan inay isku filnaasho ay gaaraan walaalkii hadda fikirkiisa asigoo ku mahadsan wuxuu yiri waxaa la gaaray cudurrada waa la heli jiray wiil oo markaas beerta ku dhacay waa la heli jiray haddasa laakiin weegi hore lama heli jirin ayadoo la heli jirin ayaa waxaa jirto hadda kas wax soo saarka boqolkiiba boqol waqtigii hore iyo waqtigan waxaan wax soo saar badannahay waqtigii hore wax soo saar badannahay hadda ninka ugu badan waxa waaye boqol hektar ama labaatan hektar ka badan mooba dhaqaali kariyo waddanka waxaa jiri jirtay marka xareedda da-do oo roobku uu yimaado beeraha waxaa ku gadoomi jiray xareeda ku gadoomi jirtay
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay cabdiqaadir aadan maxamed oo loo yaqaano carbuudo iyo cabdulaahi cali faarax inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Maxamed Suleyman Tube. Heestaasi uu ku luuqeeyo Maxamed Saleebaan ayaa u dambeysay idaacaddeennii fiidnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah, tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.